Russiýanyň we Ukrainanyň güýçleri öten agşamyň dowamında birek-birekine dronlar bilen hüjüm etdiler. Munyň netijesinde Ukrainanyň merkezi tewitleriniň infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi. Şeýle de Russiýanyň terhetdes regionlarynda energiýa üpçünçiligi köpçülükden kesildi. Bu barada taraplaryň her biri 5-nji oktýabrda irden habar berdiler. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary Krimden Odessanyň günorta regionlaryna, Mykolaýewa we merkezi Kirovohrad regionuna garşy atan Eýranda öndürilen 29 dronunyň 24-üsini urup düşürdiler diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabyny beýanat bilen çykyş etdi. Harby howa güýçleri bilen howa hüjüminden gorunys güýçleri bilelikde Sahet 131 136 kısımlı dronların 24-üsünü veyran ettiler deyip, harvalar Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Mağlumatta hücumun neticesinde Kirovohrad şehrinde bir infrastruktura binasına zeperi yetendigi, onda dören odun sonu bilen uçurulundigi hem bellinildi. Adam itkileri varada badavat mağlumat el yeterli bolmadı. Russiýanyň Ukraina bilen terhetleşýän Kursk regionunyň käbir tewitlerinde Ukraina dronlarynyň öten agşam amala asyran hüjümlerinden soň elektrik üpçünçiligi kesildi. Bu barada regional häkim Roman Starovoyt 5-nji oktýabrda habar berdi. Tok üpçünçiliginde bökdönçlikler bar. Adatdan daşary ýagdaýlar gullukları elektrik üpçünçiligini gaýtadan ýoly goýýarlar diýip Starovoyt Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol dronlaryň Ukrainanyň Sumy regiony bilen terhetleşýän Sudzhansky, Karanevsky we Gluskovsky etraplaryny nysana alandyklaryny bellädi. Sot Telegram kanaly öz seçmelerini talgylanyp 67 ýylatly nukudyň toksuz galandygyny habar berdi. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklädip bolmady. Soňky aýlardan bäri Russiýanyň terhetlerine golaý tewitleri, hatda Moskwa garşy hem dronlar bilen edilýän hüjümler ýygzymlaşdy. Ýogsa Russiýa geçen ýylyň fevralynda Ukraina garşy esasyz urşy başladandan bäri Ukrainanyň şäherlerine we energiýa infrastrukturasyna garşy hetdi hasaby bolmadyk hilakçylykly dron we raketa zarbalaryna urýar. 4-nji oktýabrda Russiýanyň gorunmak ministrligi ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň Ukrainanyň 31 dronuny urup düşürendigini we Ukrainanyň ýürütik güýçleriniň Krymy aşmagynyň öňüniň alnandygyny aýtdy. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Diplomatik front barada aýdylanda prezident Volodymyr Zelenski Ukrainalylaryň basyp alyjy rus güýçlerinden üstün çykmak üçin elinde barny etjekdiklerini aýtdy. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Joe Biden Ukraina üçin günwatarynyň himayatynyň dowam etdirilmegi boýunça möhüm çykysy taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu ýerde ýadawlyk bar. Ýöne biz düşmandan üstün çykmak üçin elde barny ederiz. Biziň garşylyklaryň hüjüm tagallalarymyz öňe ilerleýär. Bu hayal bolsa da, biz düşmany ýyza tetirmek üçin ähli zady ederiz diýip Zelenski Italiýanyň Sky TG24 habar gullugyna aýtdy. Ol Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda hüjüme başlan döwri bilen deňeşdirilende häzir has gowşandygyny we bu sebäpli konflikti doňdurmak isleýändigini aýtdy. Biden jurnalistler bilen söhbetdeşliginde Kongressdaky gapma garşylygyň Amerikanyň Ukrainaga berýän himayatyna ýaramaz täsir edip biljekdigi barada aladalanýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda ol käbir hususan da Respublikan kanun çykarjylarynyň arasynda Kiýewe berilýän himayat boýunça goldaw petilse de, kömegi dowam etdirmek boýunça ýoly göründigini aýtdy. Biden etjek çykysynda Ukraina himayat bermegi möhümdigini nykdajakdygyny aýtdy. Emma Aktam bu çıksın mümkün sineti varada hiç daha aytmadı. 4-nji oktýabrda Britaniýanyň Premier Ministri Rishi Sunak hem günwatar ýaranlaryny Ukraina ýarak himayatyny dowam etdirmäge çağırdy. Urus meýdany barada aýdylanda Ukrainanyň güýçleri ýurdun gündogor we günorta tewitlerinde rus harbylary bilen agyr çaknysyklary dowam etdirýärler diýip harbylar mälim etdi.